Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Sme tu ako každý pracovný deň aj dnes s komentárami Slobodného vysielača. Moje meno je Peter Králik, sa mňa je tu Juraj Poláček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Keď máme komentovať akože to dianie počas dňa, alebo respektíve počas víkendu, pretože počas pracovných dní sa nejak počas víkendu sa nedostaneme k tomuto komentovaniu. Mňa skutočne najviac zaujala tá beseda na teatri, kde sa rozprávalo o bezpečnostnej politike, kde sa vyjadrovali Klus z Osasky, Šebej z Mozhit, v podstate za koalíciu Vyskupič. A bol tam ešte Eduard Chmelár ako externý diskutér. Bolo to v celku zaujímavé, aj či nebola tam, pokiaľ by tam nebol Chmelár, aj tak by to bola taká veľmi jednostranná diskusia, kde by si vlastne navzájom drukovali. A kde sa jednoducho len hovorilo o tom, že musíme byť viac európsky, viac proatlantický a tak ďalej a tak ďalej. A podporovať samozrejme americkú pozíciu. Na takúto retoriku provojnovú, aj proagresívnu a povedzme radikálnu, až radikálnu, zareagoval práve Eduard Chmelár tým, že tá politika Spojených štátov je a priori zlá na Blízkom východe a dokumentoval to tým, že sa počas návštevy Donalda Trumpa, ktorej sa budeme venovať neskôr, tak ten prejav bol antiiránsky, hoci bol zvolený prezident Ruhani, ktorý je ako umiernený, hej, ktorý chce teda dialog. Na to František Šebej zareagoval. A tá reakcia Eduarda Chmelára bola veľmi príznačná. Jednoducho sa odvrátil od kamery a buchol si rukou po čele, pretože to sa jednoducho nedalo inak komentovať. Začal tým, že ten režim je zvrátený v Sýrii. Ten režim je taký, aký je, aj aký si ľudia, aký zabezpečuje stabilitu v tej krajine a ľudia ho podporujú jednoznačne. Pokiaľ by František Šebej bol ochotný ísť na návštevu do Sýrie, tak by samozrejme videl, že tam tá podpora je. Ale hlavne išlo o čísla, ktoré tam uviedol. Povedal, že 500 000 ľudí zahynulo a z nich, podľa neho, väčšina ľudí zahynula rukou sýrskeho režimu, rukou tých militantov, ktorí sú podporovaní Iránom, hej, a to je vlastne pre neho dôvod, prečo Irán je ten škaredý zlý a preto ho treba zničiť. A sú to rôzne, či už to boli tie revolučné gardy, alebo či je to Hizbalah, alebo nejaký ďalší žoldnieri, keď to takto nazvem, alebo dobrovoľníci, ktorí bojujú na strane tohto asadovského režimu. A to číslo je ale samozrejme jednak ťažko povedať, či reálne alebo nereálne. Dneska tie odhady sa rôznia. Ale povedať, že väčšina týchto ľudí bola zabita práve týmito proiránskymi alebo teda prorežimnými oddielmi je... No, ťažko to komentovať. Myslím, že asi jediný komentár je ten, čo spravil Eduard Chmelár, že si buchol po čele. Pretože v roku 2015 stanica Al Jazeera, ktorú nikto nemôže podozrievať, že podporuje režim Asada, napísala, že v tomto konflikte zahynulo 250 000 ľudí, podotýkam v roku 2015. 180 000 civilistov a z nich, dajme tomu, štvrtina žien a deti. Práve aj v tej správe, ktorú Al Jazeera zverejnila, bolo napísané, že väčšina detí, až 5-násobne viac ako dospelých, umiera na následky zranení rôznych nástražných mín, rôznych atentátov, hej, rôznych aktivít, ktoré sú typické pre práve pre takéto teroristické útoky, ktorých sa určite nedopúšťala práve tá strana prorežimná, ale naopak tá druhá strana. Boli tam zverejnené aj čísla na základe nejakých pozorovaní medzinárodných organizácií, kde sa mierne líšilo nejakých 16-20% voči 16-20% z jednej druhej strany. A v tomto momente pokiaľ hovorí niekto, že väčšina ľudí bola zabita práve týmito prorežimnými oddielmi, jednoducho klame. Hej, pretože keď v roku 2015 bolo zabitých 80,000 civilistov, z ktorých podľa retoriky bolo evidentne zrejmé, že väčšina z nich musela byť zabita práve týmito teroristami, tak niekde ten pomer aj 30-70 alebo 30-70 alebo 40-60, stále sa nedostaneme k tej väčšine. A tiež treba povedať, že väčšina ľudí, ktorá bola zabita, boli vojaci. A tí vojaci zo začiatku umierali ľudovo povedané ako muchy, práve na strane režimu. Nie kvôli tomu, že by chceli umierať, ale kvôli tomu, že títo džihadisti, oni obsadili v prvom rade veľké aglomerácie, veľké mesta. Či to boli štvrte Damašku, či to bol Homs, či to bola Dara, je niekde na juhu, alebo či to bolo na severe. Alepo. Obyčajných brancov, ktorých zobrali, aby išli brániť svoju krajinu, poslali do bojov v mestách. To sú tie najhoršie boje. To sú boje, pre ktoré treba mať veľký výcvik, koordináciu, veľkú skúsenosť. A až potom, keď sa na stranu Asada vlastne priklonili tieto oddiely, či už iránsky gard alebo Hizbalahu, ktorí majú špeciálny výcvik práve pre takéto boje, tak sa tá situácia sa začala obracať a potom, keď ruské letectvo začalo likvidovať ozbrojené oddiely, výcvikové tábory a zásobovacie trasy skladiska, ktoré podporovali vlastne týchto džihadistov, tak vtedy skutočne došlo aj k rapidnému obratu a začali sa tieto mestá oslobodzovať postupne. František Šebej klame. Klame a klame. A je to veľmi smutné, keď toto počujeme od predsedu zahraničného výboru slovenského parlamentu, ktorý má úkolovať našu vládu, aj ktorý má hovoriť o tom, že čo naša vláda bude presadzovať. A takýto človek v priamom prenose pred všetkými divákmi na Slovensku, môžu si to kedykoľvek pozrieť a konfrontovať s faktami, jednoducho hovorí zvrátenú, nechutnú lož.
Propagandu. Povedzme to presne, propagandu. On je tu na to, aby šíril túto propagandu.
A potom sa niekto diví, že našej politike, našim médiám ľudia nechcú veriť. Pretože takúto propagandu, keď niekto šíri, povedzme človek, ktorý mal svojho času nejaký kredit, však ty určite vieš, ako to svojho času, v akom postavení boli tí ľudia z OKS, aj že proste to boli ľudia, ktorí stáli...
Hovoríme o časoch demokratickej strany, keď František Šebej bol prvý, ktorý hovoril o tom, že multikulturalizmus zlyhal, o tom, že vo Viedni sídli centrum islamskej propagandy financované Saudskou Arábiou. To hovoril František Šebej v 90. rokoch.
Dneska Saudská Arábia je pre neho spojenec. Dneska je pre neho nepriateľom Rusko, to takisto povedal. Zase si to každý môže pozrieť v relácii teatri. Je nepriateľom Rusko a naopak spojencom je Saudská Arábia. A nevadí mu, že je to najväčší podporovateľ islamského terorizmu. Terorizmu, ktorý jednoducho zabíja ľudí po celom svete, ktorý vraždí predstaviteľov tejto civilizácie bez ohľadu na to, že kde sa vyskytujú, pre ktorých my sme vlastne lovná zver.
Možno mu neprekáža už ideológia vahábizmu.
Rozhodne už nie. A vyzerá to tak, že dneska už je len na to vo svojej pozícii, aby šíril tú svoju propagandu, ako si povedal. A je mu jedno, čo bude hovoriť, hlavne, že to bude dobre vynášať. A je to smutné. Je to smutný koniec človeka, ktorého si možno mnohí z nás vážili, aj za to, že bol neústupný, že dokázal hovoriť, čo si skutočne myslel, ale či si to teraz myslí, alebo že či už je len ako taká prázdna magnetofónová páska, na ktorú môže si každý nahrať, čo chce, hlavne, že to bude dobre vynášať, ťažko povedať. Rozhodne šíri tú propagandu vo vláde, o ktorej predtým hovoril, že jednoducho nemôže
jednoducho
byť.
Jednoducho charakter rozhodol. No.
Jednoducho charakter rozhodol. Presne tak. A takže dneska vieme, že sme spojencom Saudskej Arábie, režimu, ktorý vraždí treba s homosexuálov, aj ktorých v Rusku ktorí majú všetky práva, občianske práva, aj akurát niektorých, a pokiaľ sa vyšetrujú, tak sa vyšetrujú aj nejaké tie prečiny, ako treba v Čečensku, sme svojho času hovorili, tak je vyšetrovací výbor, aj ktorý sa má vlastne tieto porušenia ľudských práv pre homosexuálov ako v Čečensku vyšetrovať. V Saudskej Arábie takéto čosi nie je jednoducho možné. Napriek tomu je to náš spojenec, napriek tomu si máme saudských Arabov vážiť, pretože je to spojenec v boji proti komu vlastne. Ja ani teraz neviem. Voči teroristom asi nie.
Jednoducho je to náš spojenec, pretože má peniaze.
Možno, ale tiež možno preto, že mnohí z týchto našich predstaviteľov už fungujú ako rezidenti. Čiže nielen ako propagandisti, ktorí to majú zaplatené, ale skutočne ako ľudia, ktorí sú zaúkolovaní, aj to je vlastne úloha rezidenta, v prospech niekoho iného. A pokiaľ si pozriete anabázu mnohých týchto politikov, tak značná časť z nich vyšla práve z týchto rôznych mimovládnych organizácií a netája sa tým.
Keď si pozrieme ešte lepšie anabázu a ten celý vývoj, históriu ľudí, ako je František Šebe, ale môžeme ísť aj Peter Osusky a ďalších, tak vlastne budeme guľať očami, by som povedal, pretože ten vývoj je neuveriteľný od ľudí, ktorí v 90. rokoch hovorili, že multikulturalizmus zlyhal.
Protestovali proti pochodu gejov.
Áno, podpísali petíciu o nezasahovaní veľvyslanectiev krajín Európskej únie do vnútorných záležitostí. Boli tí, ktorí hlasovali za deklaráciu v etických a kultúrnych otázkach Slovenskej republiky. Mimochodom, deklaráciu, na ktorú si nikto nepamätá.
Nechce pamätať.
Alebo nechce pamätať. A boli to ľudia, ktorí prví hovorili o tom, že islám je nebezpečie, že neriadená imigrácia je plánovaná alebo teda nekontrolovateľná imigrácia je nebezpečie muslimského sveta. Hovorili o civilizačnom kóde, odlišnom. Dneska sú to úplne iní ľudia. Zažívame obdobie, ktoré by sme mohli povedať, rok 2016 je zlomom, kedy to, čo bolo je vľavo, je vpravo, to, čo bolo vpravo, je vľavo, to, čo bolo na severe, je na juhu a to, čo bolo na juhu, je na severe. Proste zmetenie jazykov, povestné babylonské zažívame, alebo ak chceme, zažívame newspeak, ktorý všetko požiera orwellovským spôsobom.
Bohužiaľ. A slobody, ktoré kedysi stáli vlastne pri základe, alebo aspoň boli formulované, že sú základom Európskej únie ako spolku, ktorý bude združovať krajiny, ktoré si vážia slobody, ľudské práva, demokraciu, tak dneska máme situáciu, keď sa Európsky parlament shodol väčšinou, že odsúdi, zbaví Maďarsko hlasovacích práv. Hej, je to
je výnimočná situácia.
Je to výnimočná situácia, za ktorú bohužiaľ hlasovalo veľká časť aj slovenských poslancov.
Tak môžeme konkrétne povedať mimo Sulíka.
Sulík, Vašečka, ľudia z KDH, aj tak tí hlasovali proti. Ľudia, ktorí sú zo Smeru, ľudia z SDKU a čiastočne z OĽaNO, myslím, teraz neviem, klamal by som, ale Žitňanská. Viem, že Žitňanská hlasovala proti. Hej, takže toto sú ľudia, ktorí skutočne si vážia slobodu tých jednotlivých krajín. Aj slobodu, ktorá stojí stále vlastne pri konštrukcii, pri základoch tejto Európskej únie. A bohužiaľ to vyzerá tak, že tí ľudia, ktorí kedysi, ako treba z SDKU, sa pasovali za ochrancov a rytierov demokracie, sú v skutočnosti jej hrobárom.
Ale tak sú to platení troli. Treba to povedať otvorene, sú to propagandisti. Dneska delíme slovenskú politiku na propagandistov, tí, ktorí slúžia globalistickým záujmom a tí, ktorí slúžia národným záujmom, národným cieľom a antiglobalistom. To je to ústredné delenie, o ktorom môžeme hovoriť.
No, ktorý si ten civilizačný kód ešte stále ponechali, ktorý je vlastne nejakým pre nich ako nejakým majakom, hodnotovým majakom. A pre tých druhých už prakticky neznamená nič. Čiže jediné, čo, na čom im záleží, je vlastne, aby mali naďalej tie svoje benefity, naďalej, aby mohli hlásať tú svoju propagandu. A ťažko povedať, či tomu skutočne veria, aj keď by ma to zaujímalo. Ten efekt je jednoznačný. Tak ako sme v 80. rokoch tých zväzákov a propagandistov vysmievali a pozerali sa na nich ako na užitočných idiotov režimu, o ktorom si každý myslel, že nemá žiadnu perspektívu a že sme túžili po zmene. Dnes zažívame presne to isté. Ničím sa to neodlišuje. Aj zas sú to užitoční idioti nejakého režimu. Zas si z nich robíme srandu. A to, že v médiách vidíme agresívnu propagandu voči každému, kto sa tejto tomuto spôsobu výkladu reality akože spiera, tak bohužiaľ, ako ľudia tomu neveria. A to je akože smutné. Hej, naša elita sa stala pseudoelitami v tom momente, keď vlastne ľudia im prestali veriť. A je to presne ten istý spôsob nazerania aj na situáciu, ako to bolo v tých časoch pred rokom 89. Mladí si možno nepamätajú, ale čo starší, hej, povedzme od 35-40 vyššie, si možno už pamätajú, ako sme sa smiali aj z tých ľudí, ako sa budoval socializmus, ako sme si robili srandu, ako sme si rozprávali vtipy. A dneska, ja neviem, máš dojem, že je to nejak inak?
No, nie je to nejak inak, ale predsa len by som nadviazal a využil tú príležitosť v komentároch, pretože Sme rodina mala cez víkend svoju programovú konferenciu a ozneli tam tak zaujímavé veci, alebo tak závažne zaujímavé veci v slovenskom verejnom priestore, ktoré doposiaľ nikto nehovoril. A teraz je jedno, či ich hodnotíme kladne alebo záporne. Predstavili svoj ekonomický program, ktorý sa nazýva Starostlivý štát pre dolných 5 miliónov. Dali ho do protikladu k oligarchistickému programu Fica a Mečiara a aj k programu Sulíka do protikladu. Mimo iné sa tam hovorí o zvyšovaní.
Lebo je to zaujímavé, lebo ten starostlivý štát mi vlastne evokovalo práve ten program strany SAS, že ktorý chcel teda ten starostlivý, čiastočne starostlivý štát, ako solidárny štát, hej?
Ale nie starostlivý. Oni to nechcem použiť slovo prehnali, ale teda majú svoj ekonomický program, kde hovoria o zvýšení minimálnej mzdy o 200 eur, kde hovoria o tom, že základom teda úžitku z toho rastu ekonomického a majetku, ktorý sa tu tvorí, HDP by mali mať v prvom rade rodiny a ľudia a až na štvrtom mieste vláda. Hovoria o tom, že zamestnancom dokážu zabezpečiť to, aby im zostalo 32 miliárd z toho objemu, ktorý sa tu tvorí, finančných prostriedkov. Môžete si to ľudia stiahnuť na Sme Rodina.sk, kde je to k dostaniu celý ten materiál. Nie je dlhý, má 35 strán, pokiaľ sa mení, 37. každopádne stojí za to si to prečítať. A v tomto kontexte ma napadá, že niečo podobné, čo sme dneska aj povedali, že to, čo je vľavo, bolo, kedysi vľavo je vpravo, to, čo je vpravo, je vľavo, tak čítal som si manifest britskej konzervatívnej strany a dneska to bola taká náhoda, že keď som si videl ten materiál Sme rodina, tak som si čítal potom následne konzervatívnej strany britskej a tam sa tiež hovorí, že neveríme v nekonečné voľné trhy, odmietame kult sobeckého individualizmu, opovrhujeme sociálnym rozdelením, nespravodlivosťou a nerovnosťou, vidíme rigidné dogmy a ideológiu nielen ako zbytočné, ale aj nebezpečné. Pravý konzervatívnosť znamená záväzok voči krajine a komunite, viera v nielen spoločnosť, ale aj v dobrom, čo vláda môže urobiť, úcta miestnym a národným inštitúciám, ktoré nás spájajú. Vieme, že naša zodpovednosť voči sebe je viac ako jednotlivci. To je manifest britskej konzervatívnej strany, ktorý vydala pred júnovými voľbami. Je to manifest, ktorý hovorí o tom, že aj populizmus, a neboja sa slova populizmus, lebo na The American Conservative Magazine práve je rozoberaný tento manifest a hovorí sa, že britská konzervatívna strana využíva to pozitívne v populizme na to, aby presadila tradičné churchillovské konzervatívne hodnoty. Je to návrat k churchillovským konzervatívnym hodnotám. A je zaujímavé, že to pripomína tóny a prejavy, ktoré sme mohli počuť aj na tej programovej konferencii Sme rodina. A je zaujímavé, že na prvý pohľad by niekto povedal, že je to nacionalizmus, že je to extrémizmus, že je to populizmus, ale dneska sa konzervatívci v obrane proti globalizácii a oni to priamo pomenovajú to priamo britskí konzervatívci, že sú antiglobalisti. Nehovoria o pravici a lavici dnes, ale hovoria o globalistoch a antiglobalistoch.
A vyzerá to tak, že to, čo kedysi charakterizovalo ako povedzme socialistické strany, to znamená boj proti nejakému veľkokapitálu alebo ako takému
nadnárodnému
kapitálu.
A tam sa hovorí, že Corbynová lejbristická strana z tej analýze na American Conservative Magazine sa hovorí, že stratila povedomie národného štátu, stratila ten zápal, ktorý mali prirodzený za tých pracujúcich, ktorí sú pod tlakom nadnárodného kapitálu a stratila záujem, že slovo národ, slovo vlastenectvo sa stalo neslušné v prostredí lejbristickej strany.
A vôbec socialistických strán ako
a také. A prečo si hovoria pokrokové?
A progresivistické, povedzme presnejšie. Ej, to znamená, že nie je to problém len lejbristov v Anglicku, ale je to problém všetkých socialistických strán. Nový prezident Macron, Emmanuel Macron vo Francúzsku sa predsa jednoznačne vyjadril, že francúzska kultúra nič neznamená. Hej, čiže úplne ako stráca zo zreteľa to národné, hej, tú ochranu toho miestneho proletariatu, ale tu nám presne vidno ten dlhý pochod inštitúciami, kde sa vymenil vlastne ten proletariát, už to nie je proletariát ako tá pracujúca trieda, tá masová základňa, ktorá tvorila skutočne to jadro a tomu sa vlastne venovala aj celá politika socialistických strán. Aj vymenilo sa to za ochranu menšín, za ochranu týchto.
Áno, a je paradoxné, že je to ako cez kopíra, keď si otvoríme tie európske denníky, dneska keď si otvoríme štandard viedenský, tak sa dočítate, že najväčším, ak to môžeme tak povedať, prúserom, ktorý spôsobil Sebastian Kurz, je to, že vlastne tým, že vypísal a ide tlačiť do predčasných volieb, strhol rakúsku politickú scénu do predvolenej kampane, kde socialisti odmietli pred viedenským gay prideom podporiť zákon o manželstve rovnakého pohlavia a vlastne Sebastian Kurz zapríčinil, že tento zákon nebude schválený. To je najväčší problém, ktorý dneska rieši viedenská kaviareň.
Dneska kaviareň, alebo proste to, čo si dneska hovorí podpora alebo socialistická elita.
Oni si hovoria liberálna elita, ale v podstate sú to pokroková, internacionálna, socialistická elita.
Tak, ako sa kedysi hovorilo, že títo ten nadnárodný kapitál, že je zlý, ale že proletariat zvíťazí na celom svete, ako hovoril svojho času Karl Marx, tak dneska ako keby sa stal ten nadnárodný kapitál spojencom socialistov pri tejto zmene ideológie a presadzuje vlastne podporu multikulturalizmu po celom svete, aj zánik tých prirodzených národných hodnôt a zo zmenou tých, tej retoriky, teda aj zo zmenou ideológie, ktorá prišla, sa stali, pokračujú naďalej v tej politike, tej klasickej marxovskej, len už tam neobhajujú vlastne týchto, týchto proletárov. Ako
sa Marx sa vymenili za jeho kapitál.
Dá sa povedať, že je to tak, ale v skutočnosti tá zmena...
Rozdiel medzi neomarxistom a marxistom je ten, že neomarxista má rád kapitál od Marxa, ale ho vymenil za ne.
No, rozhodne si nemyslím, že je tam vlastne tá úplne až taká dramatická zmena. Je tam proste len zmena tej skupiny, ktorú oni vlastne budú prezentovať, ktorú budú ochraňovať a v mene koho budú hovoriť. A už to nie je masová časť spoločnosti, ale už sú to len niektoré menšiny, vybrané skupiny, v mene ktorých sa chcú teda prezentovať a získavať moc, pretože o nič iné vlastne ani nakoniec nejde. Je to čistý boj o moc.
To boli dnešné komentáre Slobodného vysielača a my sa s Jurajom o chvíľu prihlásime z Relácie medzi priestor. Dobrý večer.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.